Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji na mtazamaji kwenye VOA Express. Kama kawaida hapa ndani ya studio nimejaa tele kama pishi la mchele. Siku ya Ijumaa, tayari mwezi umekushakamilika, umekuwa ni mwezi mwingine, mwezi wa Septemba. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, sio tu katika maeneo ambayo unapatikana ama unaweza kutusikiliza kupitia radio, kwani kama alivyosema mwenzangu tunapatikana katika maeneo mengi tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na www.voaswahili.com. Popote ulipo duniani ni VOA Express, na tunakukaribisha tukielekea kwa weekend. Na Sandy Shomari, leo kuna mambo makubwa makubwa yametokea, hususan kuhusu siasa za Kenya.
Kabisa.
Baada ya mahakama kuketi kwa siku takriban siku nne, no, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, na wakaenda kupumzika katika kuangalia ni yapi ambayo wamekuwa akisikiliza kwenye mahakama hiyo kuu, no, au mahakama ya juu, leo wametoa uamuzi ambao tayari umeanza kutanda kwenye mitandao.
Na wanazungumza.
Na baada ya hayo ambayo nimeelezea, ni nini kimetokea sana?
Sasa tusikilize kwamba uamuzi wa leo ni kwamba mahakama ya juu nchini Kenya imebatilisha matokeo ya uchaguzi wa rais. Ni mengi tutayasikia na mengi yamezungumzwa, tusikie yalizungumzwa hii leo kwa kifupi.
Nyinyi mujipange, sisi tunajipanga. Tuko tayari kurudi kwa debe, kuongea na Wakenya, kuambia yale tunataka na yale tunataka kutenda.
Huyo ni Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya akizungumza muda mfupi uliopita, na ni baada ya kama tulivyosema majaji wa mahakama ya juu kutoa uamuzi kwamba uchaguzi uliofanyika tarehe 8 mwezi Agosti ubatilishwe. Na moja kwa moja sasa, Kennedy Wandera, mwandishi wetu Nairobi, wasikilizaji na watazamaji wanasubiri kwa hamu kujua ni nini hasa kimetokea pale kwenye mahakama. Wengi wanajua uamuzi umetokea, lakini hebu eleza kwa kinaga ubaga, manake wamesema tu kwa kifupi, ni nini ambacho majaji hao wakiongozwa na jaji mkuu David Maraga wamesema kuhusu uchaguzi huo? Aya, naona hatuko naye Wandera kwenye laini ya simu. Kennedy Wandera, unatupata?
Naona Kennedy Wandera hatusikii hapa kwenye laini ya simu. Basi msikilizaji, tuwe radhi na mtazamaji, tutaendelea kuletea habari hizi, tutaendelea kumtafuta Kennedy Wandera aweze kutueleza yale yaliyojiri hii leo baada ya uamuzi huo.
Na pia tukiendelea kumtafuta Wandera, wasikilizaji, tulikuwa tumewapa muktasari tu, ni kwamba majaji walikuwa ni wanane walipoanza kuketi siku ya Jumamosi. Kufikia siku ya Jumanne, Sandy Shomari, mmoja wa majaji akawa kwamba amepata ugonjwa, ameugua, na ikawa kwamba hawezi kuendelea na kikao kile. Na Jumatano walikuwa washamaliza, na kazi yao ilikuwa sasa ni kwenda kuandika uamuzi. Ilitarajiwa kwamba uamuzi huo ungetokea leo kabla ya saa 12 jioni saa za Kenya. Lakini umetokea mapema, mwendo wa saa 5 asubuhi walikuwa tayari wameketi pale wakianza kutoa uamuzi ule. Na haukuchukua muda mrefu, na baadaye wameeleza kwamba watatoa ule uamuzi ambao watatoa uamuzi kulingana kuelezea kwa kina ni nini ambacho wameamua. Wandera, nasikia tumempata msikilizaji, yuko tayari, yuko standby. Wandera, nilikuwa nakuuliza, manake muda sasa umeanza kukimbia, hebu tueleze kwa kifupi ni nini majaji wamesema, kisha tuendelee tukuulize maswali mengine mawili matatu ili Wakenya na wasikilizaji wengine wote wapate kujua nini kimeendelea hapo Nairobi.
Asante BMJ. Kwa kweli huu ni uamuzi wa kihistoria nchini Kenya, ambako mahakama ya juu kwa uamuzi wa majaji walio wengi wamesema kuwa uchaguzi wa kura ya urais haukuendeshwa kwa mujibu wa katiba, na hivyo basi kukata kauli kuwa urudiwe katika kipindi cha siku 60. Na kwa kauli ambayo inamulika uamuzi wa majaji wengi, mahakama ya juu inaeleza kuwa tume ya uchaguzi IEBC ilikataa na kuonesha kushindwa kuandaa uchaguzi unaofiki viwango vinavyotakikana kwa mujibu wa sheria. Aidha, mahakama hiyo inasisitiza kwamba makosa yaliyopatikana yalihujumu mchakato mzima na uadilifu wa mchakato mzima wa kura ya urais. na jaji mkuu David Maraga, naibu jaji mkuu Filomena Mwilu, Smokin Wanjala na Isaac Lenaola walisisitiza kuwa uchaguzi si hafla bali ni mchakato, na hivyo basi ni sharti pawepo na uhalisia na uwazi katika shughuli nzima. Hata hivyo, majaji wawili Jackson Ojwang na Njoki Ndungu walitofautiana na majaji hao wanne na kusema kuwa uchaguzi huo ulimulika haki ya Wakenya wote, na hivyo basi Odinga hakuonyesha ushahidi wa kutosha kupinga ushahidi wa Rais Kenyatta. Na mahakama hiyo sasa inatarajiwa kwamba itatoa uamuzi wote bayana na maswala mengine muhimu katika uamuzi wake baadaye.
Swali muhimu sana, Wandera, sasa baada ya hapo, manake tuna pia na wachambuzi katika show ya leo, tuna wengi ambao watazungumzia swala hili, lakini kwa wasikilizaji ambao mara ya kwanza labda unasikia habari hii, IBC, tume huru ya uchaguzi na mipaka, imetoa kauli gani baada ya haya kutokea kule kwenye mahakama ya juu?
IBC kupitia mwenyekiti wake wa Fletcher Bukati inasema kwamba wao yeye binafsi alijitahidi kuandaa uchaguzi huu na maafisa wake, na lakini akasema kwamba yeyote katika maafisa wao ambaye atapatikana kwamba alihujumu mchakato mzima wa upigaji kura atawajibika yeye binafsi, na mara hiyo kuamuru kwamba kueleza kwamba ile mwendesha mashtaka ya umma Keriako Tobiko ni sharti sasa aanze kufanyia maafisa wao uchunguzi, na kusisitiza kwamba wataanza kufanya mabadiliko katika ile secretariat na mabadiliko mengine ya maafisa wake kabla ya kuandaa uchaguzi mkuu katika siku 60.
Na mashukrani sana.
Kabla BMJ Mridhi, niongeze hapa kidogo kwa upande wa viongozi wote wawili. Tumesikia hapo mwanzo wakati wa matangazo sauti ya Rais Uhuru Kenyatta kuzungumzia swala hili. Pengine Kennedy Wandera, unaweza kutueleza kwa kifupi yale yaliyozungumzwa na viongozi wote wawili, Rais Uhuru Kenyatta na upande wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga?
Tukianza na Odinga ambaye alizungumza katika mahakama ya juu hapa baada tu ya uamuzi huu, anasisitiza kwamba hii ni historia kwa Kenya na historia ya demokrasia Afrika nzima. Kwa hivyo Afrika na Kenya wanafaa kujivunia kwa sababu hii demokrasia ambayo imeafiki yale ambayo wamekuwa akiyasisitiza. Na tunaweza kutoa sauti yake tusikize jinsi alivyosema Bwana Odinga.
Naam, kidogo subiri kidogo, Kennedy Wandera, tumsikilize. Naam, tumsikilize mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati, kisha tumsikilize Raila Odinga na tumalize na alivyosema Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta.
The commission intends to make internal changes to our personnel and processes as we prepare for the fresh presidential election in 60 days.
Naam, ndiye huyo Wafula Chebukati akieleza kwamba wako tayari watafanya mabadiliko kama alivyoeleza Wandera. Na Wandera, pia umesema Raila Odinga amezungumza hususan akiwa pale nje ya mahakama, ni nini ameeleza kabla hatujasikiliza sauti hii?
Odinga anasema kwamba huu ni ushindi kwa demokrasia ya Kenya na demokrasia ya Afrika, maanake kwamba wamekuwa wakisisitiza kwamba Afrika inaanza kumbatia mkondo mwingine wa demokrasia. Hebu tumsikize alivyosema.
It's a very historic day for the people of Kenya and by extension for the people of the continent of Africa. For the first time in history of African democratization, a ruling has been made by a court nullifying irregular actions of a president.
Anasema katika historia. Na Mwandera, endelea.
Hapo Odinga anasema kwamba hii ni maamuzi ya kihistoria kwa Kenya na Afrika nzima, na vile vile pia alisisitiza kwamba sasa hili ni dhihirisho kwamba kuna mambo ambayo hayakuenda sawa, na hivyo basi kusema kwamba sasa wataanza mchakato wa kuhakikisha kwamba wale maafisa wa IEBC ambao walizembea kazini wanafikishwa mahakamani na kuhukumiwa.
Bila shaka. Na vile vile Rais Uhuru Kenyatta, kama mlivyosikia wasikilizaji katika vidokezo vyetu, pia amezungumza. Amesemaje, Wandera?
Nyinyi mujipange, sisi tunajipanga. Tuko tayari kurudi kwa debe, kuongea na Wakenya, kuambia yale tunataka na yale tunataka kutenda kwa wananchi wa jamhuri yetu ya Kenya. Wenzetu, tafadhali, wacheni ukabila, wacheni mtengano, uza sera zenu. mushindani na zetu, wacha wa Kenya waamue. Watu wachache, watano, wasita, hawawezi wabadilishe nia ya wananchi milioni 40.
Bila shaka ni habari ambayo Sandy Shomari inaendelea kuchipuka, na hapana shaka kwamba katika taarifa zetu zijazo, ikiwa ni pamoja na leo tukiwa na live talk, ikiwa leo ni Ijumaa, tutaendelea kuwapasha mengi zaidi kulingana na habari ambazo tutakuwa tumezipata kuhusiana na uchaguzi nchini Kenya mwaka wa 2017. Shukran sana Kennedy Wandera, kuwa usiondoke, usiwe mbali sana, manake tutaweza kukuhitaji wakati wowote. Lakini kwa sasa Sandy, naona tu angalia ni yapi yamejiri kwingineko katika habari tulizozipata kutoka chumba chetu cha habari.
Naam, katika habari zilizopo, mahakama ya juu nchini Kenya imebatilisha matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika mwezi uliopita ambao ulimpatia ushindi rais aliyeko madarakani Uhuru Kenyatta. Mahakama imesema leo Ijumaa kwamba ulikuwa imegundulika kulikuwa na kasoro na ukiukwaji wakati wa kupiga kura na kuharibu hadhi ya uchaguzi zilizotendwa na tume ya uchaguzi. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliwasilisha changamoto mahakamani akiomba kutupiliwa mbali matokeo ya uchaguzi wa upigaji kura wa Agosti. Bwana Odinga anasema matokeo yalipelekea yeye kushindwa na Kenyatta kwa kiasi cha kura milioni 1.4, na hiyo ni uongo. Katiba ya Kenya inasema uchaguzi mpya hivi sasa lazima ufanywe ndani ya muda wa siku 60. Tangu siku ya uchaguzi, muungano wa upinzani wa National Super Alliance umedai kwamba mfumo wa upigaji kura ulidukuliwa na kupelekea uchaguzi kuibiwa. Wizara ya Fedha nchini Kenya inasema serikali imetenga dola milioni 483 kwa ajili ya uchaguzi, na dola milioni 415 zilielekezwa kwenye tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC.
Na tukitoka Kenya tunakuja moja kwa moja mpaka hapa Marekani, ambapo idadi ya vifo kutokana na kimbunga Harvey kilichopiga katika jimbo la kusini mashariki la Texas hapa Marekani kwenye kaunti ya Harris katika mji wa Houston imeongezeka na kufikia 39, huku maji ya mafuriko kutokana na dhoruba hiyo yakipungua. Mtabiri wa hali ya hewa Lef Lidner alisema eneo la Clear Creek katika jimbo la Texas lilipata mvua nyingi ya sentimita 120, wakati wakazi wa kaunti ya Harris wakitafakari namna ya kuanza tena maisha yao. Kundi moja la watu limejitokeza likiwa na wasiwasi kuhusu masuala muhimu kama vile wahamiaji ambao wapo hapa kinyume cha sheria katika kaunti hiyo. Wanahofia kwamba watakapoomba misaada huenda wakakamatwa.
Na idadi ya vifo imeongezeka hadi kufikia watu 1,200 kutokana na mafuriko yatokanayo na mvua za monsoon nchini India na kote Asia Kusini. Jengo la miaka 117 lilianguka jana Alhamisi huko Mumbai nchini India na kuwa watu wasiopungua 32 baada ya siku kadhaa za mvua ilisababisha mafuriko katika mji huo. Maafisa wanasema watu wasiopungua 15 walijeruhiwa wakati jengo lilipanguka katika mji wenye harakati nyingi katika eneo la Bhindi Bazaar. Shule ya chekechea iliyopo kwa jengo hilo bado haijafunguliwa.
Unaendelea kusikiliza yote haya na kutazama yote haya kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sandy Shomari, habari hii kutoka Kenya, ingawaje ilikuwa nimeeleza ni kama nimeifunga, inaonekana haiendi pahali popote. Manake sasa hivi nimekuwa nikipekua kwenye kompyuta yangu hapa. Magazeti karibu yote katika eneo nzima la maziwa makuu Afrika, mpaka Afrika Kusini, nazungumzia swala hili la uchaguzi nchini Kenya, hususan kubatilishwa kwa uchaguzi huu kama ilivyotokea hivi leo na majaji wa mahakama ya juu. Nimeona headline katika magazeti mengi kule Uganda, Tanzania na Kenya, ni kwamba wote wanazungumzia hili. Na tukizungumzia kuhusu swala hili, muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya sheria na katiba ya Kenya, hususan anajulikana kama Bobby Mkangi, mmoja wa wale waliokarabati katiba ya mwaka wa 2010 ambayo inatumika sasa nchini Kenya. Na nimeona kwamba ni muhimu nimuulize baada ya hapa ni nini ambacho baada ya yale ambayo yamesemwa na majaji kuhusu uchaguzi huu, ni nini ambacho kitafuata? Na hivi ndivyo amenieleza.
Kama ulivyosema ni kwamba ni Wakenya kusubiri kuweza kusikia ni maandalizi yapi, kama ni masuala ya tarehe ambayo uchaguzi mzima utafanyika. Maanake katiba inasema kwamba ufanyike kwa muda kwa kipindi cha siku 60. Kwa hivyo inaweza kuwa hata siku 30, 40, ila tu isipite siku 60. Utakuwa na masuala ya muda wa kampeni ambao utatolewa, masuala ya pengine kuwasilisha stakabadhi fulani fulani kwa IEBC na mambo yote ambayo yanatokea na maandalizi ya mchakato kama huu. Lakini nadhani cha msingi ni kwamba Wakenya watarajia kusikia ni lini huu uchaguzi utafanyika haswa.
Kumekuwa tetesi hususan kutoka kwa upande wa mgombea aliyekuwa mgombea wa NASA Raila Odinga, tayari akisema kwamba hana imani na tume ya uchaguzi, baadhi ya maafisa anasema karibu tume yote, na kwamba hatakuwa na imani wapo wao ndo watasimamia uchaguzi huu utakaporudiwa. Je, kikatiba ni au sheria za Kenya ni nini ambacho kinaweza kufanyika hivi sasa, zikiwa ni siku 60 ambazo kidogo labda zinabana kwa muda?
Ni kweli kwamba hiyo itakuwa ni changamoto na imekuwa ni tangazo rasmi, lakini kama ulivyotaja ni katiba inaidhinisha tu IEBC kusimamia mchakato kama huu. Wanafahamu sheria na katiba, na pia wanafahamu pengine changamoto za kujaribu kubadilisha ushikiliaji wa nyadhifa kwa hawa maafisa na makamishna wa IEBC.
Naam, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati ametoa kauli muda mfupi uliopita na kusema kwamba wale maafisa ambao labda watapatikana kwamba walichangia katika dosari ambazo zimepatikana kwenye mchakato wote huo watachukuliwa hatua. Je, unadhani hili litamfanya Raila Odinga na wenzake ambao wanapinga jinsi IEBC imetekeleza kazi zake kusema kwamba iwapo wale maafisa watachukuliwa hatua basi itakuwa ni sawa wasimamie uchaguzi ujao? Kangi,
unajua pia la msingi ni kwamba hatujapokea nakala kamilifu kutoka mahakama, kwa sababu nadhani pia ile ina maelekezo ya ziada na maelekezo mahususi kuhusiana na ni nini kinapaswa kufanyika.
Naam. Naam, ndiye huyo Bob Mkangi. Kama nilivyoeleza, ni mtaalamu anayefahamu sana masuala haya, na kuanzia sasa Sunday yale yatakuwa kizungumzwa ni nini, mikakati ambayo itakuwepo, ni tarehe ni ngapi ya kurudia uchaguzi huu. Alafu Wakenya wataingia
tena swala la tume ya uchaguzi, maana kwa upande wa Raila Odinga na NASA wanasema hawana imani na ile tume ya uchaguzi.
Hayo yote sasa
itatengenezwa tume mpya katika siku 60, na kama iwezekani nini mbadala kitakachofanyika.
Bila shaka.
Sasa basi pia
kuna
masuala ya usalama. Unajua inapokuja wakati kama huu, wakati wa usalama ni swala ambalo limepewa kipaumbele cha juu, na kuona watu wanafanyaje na itakuwaje. Basi nimepata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya, Bwana Mwendwa Bijiwe. Na kujua sasa mikakati usalama na pengine ushauri wake kwa wananchi, nini ambacho kwa upande huo usalama, amani inaweza kudumishwa vipi katika wakati kama huu? Hebu tumsikilize.
Wananchi, cha muhimu ni kudumisha amani katika siku hizo 60. Bila shaka kampeni hizo zitakuwa zile zinaitwa kwa kimombo eye octane, zitakuwa zile za level ya juu. Kwa hivyo nitawaomba wananchi wa Kenya wadumishe amani. Hamna haja ya tuumizane, tupigane, tumwage damu ya wenzetu, na sisi wote ni wa Kenya. Kila mmoja katika taifa hili anayo haki ya kukaa katika taifa hili. Mwenye ana support NASA, mwenye ana support Jubilee, sisi wote tuna haki ya kuwa katika taifa hili. Na nitawaomba Wakenya wenzangu, tudumishe amani na heshima. Tuheshimiane yule anayepingana na mwenzake kwa sababu ya msimamo wake kisiasa, isifanye isisababishe wao wakaenda kufika pahala pa kuuana. Hapo
kwa maamuzi haya, kuna wengi hivi sasa kwa upande ule wa NASA ambao wanashangilia kwa kiasi kikubwa kama ushindi mkubwa kwa demokrasia, na pengine kuna wale ambao upande mwingine kama alivyosema Rais Kenyatta leo hakubaliani na haya maamuzi, lakini anaheshimu maamuzi ya mahakama. Pengine ili kudumisha usalama, nini ushauri wako kwa hilo?
bila shaka hata hapo awali wakati ambapo tume ya uchaguzi ilitangaza Mwana Kenyatta kuwa mshindi, pia wale waliompigia kura walipata kufurahia na kuimba nyimbo na kusherehekea, na wale waliompigia bwana Raila Odinga na wengine wakasononeka na kuhuzunika, na wengine wao pia hata wakajiridhisha kwa riots ambazo baadaye tunajua zilizua vifo kadhaa. Kwa hivyo leo ni ile tunaita kwa kimombo tables have turned. Leo ni wale waliosononeka wafurahi na wale waliofurahi wasononeke, na hiyo ndio jinsi ya kisiasa na demokrasia. Kilicho cha muhimu ni sisi wananchi wa taifa hili la Kenya kuweza kutumisha amani na kuzingatia agizo hilo la mahakama kwamba katika siku zingine zijazo 60 turudie ama turejee kura zingine. Kwa hivyo kwa siku zingine 60 sisi wa Kenya tunarudi kwenye debe kumchagua atakayekuwa rais wa taifa letu.
Haya ni Mbijiwe huyo mwendo akizungumzia kuswala zima la usalama. Lakini hebu tuangalie BMJ Mulithi kule Kisumu, mambo yako namna gani?
Ndivyo hivyo, Sandy Shomari, na ujue Kisumu vile mambo yanavyoendelea ndivyo pia mambo yanavyoendelea katika maeneo fulani ambayo hususan yalimuunga mkono sana huyu mgombea wa NASA Raila Odinga, ikiwepo ni pamoja na Mathare. Tumekuwa tukiangalia kwenye runinga za Kenya jinsi ambavyo watu wamejazana kwenye barabara baada ya uamuzi huo, wakishangilia na kusema kwamba hivi ndivyo tulivyokuwa tukitaka. Lakini kuna Kisumu tuko naye Angela Alela ambaye yuko standby. Angela, hebu tufahamishe huko Kisumu kukoje?
Asante sana. Vile mambo yamesema yenda sasa kwa salama sana, na sasa tutafurahia kwa kushangilia hata tujani leo tukilala hivi. Maana tumekuwa na furaha angalau tajia jasi ilikuwa kwa sababu, na tuko tayari bado tuko na hope kuwa sisi ndio vitu bado tutajitokeza tena tenda kupiga kura, na bado na ndio tunataka kuchukua. Sasa tumekuwa tukitaratibu sababu kama ni sana ndio wao kiongozi
kama mabadiliko kidogo. Naam, hivi hii ni wasikilizaji waweze kuelewa. Je, wewe unajitambulisha kama mmoja wanaounga mkono muungano wa NASA, ndipo unasema kwamba mnashangilia hapo Kisumu?
Sana tunashangilia, yani tangu ile wakangaze kuwa kwenda kurudia hiyo chaguzi tena, hatujapumzika, ni fujo, ni kelele, ni kushangilia kila wakati. Hakuna kulala.
Ndiyo, ni vizuri kujua jinsi ambavyo wanaunga mkono NASA walivyo. Na je, umeshuhudia labda wale ambao, kwa sababu kuna wachache labda katika eneo ulilopo ambao labda hawakufurahia uamuzi huu upande ule mwingine wa kisiasa, je umewaona wengine labda wakionekana shingo upande wa menyenyekea hivi?
Shingo upande kidogo walikuwa, kwa sababu wajua kosa kila jina kwa upinganizi pia, kwa sababu wanasema hao wengine wanasema kweli walizimia, na hao ni ushahidi anaonikwa ushahidi ambao wanaweza kufanya sasa kurudi katika debe. Na Pakola anasema kuwa sasa kama ni hivyo basi itakuwa hivyo, na hao pia wanatarajia kuwa kama alipita itaao na matokeo.
Naam, shukran sana Angela Alela, huyo ni mmoja wanaunga mkono upande wa NASA, lakini akitueleza kwa ujumla tu jinsi mambo yalivyo katika barabara za Kisumu. Asante, na pili twende mpaka Mombasa.
Sasa moja kwa moja Mombasa kule tunaungana na mwandishi wetu Salma, atueleze kwa ujumla mambo yalivyo kule Mombasa na kitu ambacho amekuwa akifuatilia katika mitaa ya Mombasa. Hali kadhalika wanaofahamu kuna watu wengi wa muungano wa NASA, hali kadhalika upande mwingine wa muungano usiku wa NASA. Lakini hebu tumsikilize Salma, hebu tueleze hali ilivyo kwa Mombasa kwa sasa.
Tumechoka na hii paka tuanase. Hakuna mambo ya kunyo kuonyeshwa unyonge tena.
Mimi kwa maoni yangu huo uamuzi ambao umetolewa upande wa mahakama, nimefurahia huo uamuzi ambao umetolewa.
Majaji wanasema sio wa haki kwa sababu ya ule uamuzi wa watu wengi, wanasema siregelewe. Hakuna mtu ambaye atasita kwenda kupiga kura kwa yule mtu anayemtaka, wakati na huo tutakuwa tunaregelea.
Hata pengine kuna nafasi katika hiyo kungoja miezi miwili, kuna nafasi pengine ya watu kufanya kampeni tena. Kwa hivyo itakuwa vizuri pia.
Mimi sijapendelea kuendelea, lakini enye siku sikia raha venye imerudiliwa tena, manake ni kuregesha biashara nyuma, ni kuregesha pia wananchi nyuma, manake mnakaa mkiwa na hofu tena miezi miwili tena mtarudi kupiga kura na itakuwa ni kama hamsongi mbele mnarudi nyuma. Lakini wapo ni maoni ya judge, pia itakuwa ni vizuri watu wapige kura tena. Mwenye alikuwa anataka kujenga, anaona ngoja kura ipigwe kwanza alafu ndio niendelee na mjengo wangu. Sasa unaona kibiashara inakuwa iko chini
Mimi kama mpiga kura wa hapa Mombasa County, maoni yangu kwanza nimefurahi, na furaha mara mbili, ya furaha ya ID yetu ya leo, na sasa nimepata furaha nyingine kubwa kutoka kwa majaji wetu ambao tumesubiri uamuzi kwa muda mrefu. Na tunaomba wa Kenya tujitokeze tena kwa wingi kama vile mwanzo, tupigeni kura.
Matarajio yangu naona Mungu amejibu maombi yetu, kwa sababu kura yenyewe venye tulipiga hatukutarajia hayo mambo, lakini venye wameongea koti imeamua, tunashukuru Mungu kura zirejelewe.
Zitarudiwa vipi? Nani atakayelipa gharama? Si mimi mwananchi, mimi na wewe tunakwenda zetu kununua mafuta, maziwa, zidi mkate, tunakatwa hizi pesa. Safari ile nyingine walimwambia Raila azirudiliwi sababu ya gharama, na akakubali na akatulia. Huyu leo ampatikana mwizi, twarudia nini? Hatuna haja na gharama hizo bwana. Aliyeshinda apewe kitu.
Haya basi, ndivyo mambo yalivyokuwa katika barabara za mji wa Mombasa, ambako kama alivyoeleza mwenzangu Sandy Shomari kwamba ni ile ni ngome ya upinzani. Muungano wa NASA umepata kura nyingi sana katika maeneo hayo. Na ni vizuri pia tuwatajie wasikilizaji na watazamaji Sandy Shomari kwamba katika maeneo ambayo ni ngome ya Jubilee, kama vile kule mjini Nyeri, muda mfupi uliopita na sikuweza kurekodi sauti hiyo, lakini nimezungumza na mmoja wa wachambuzi kule, anaitwa Waweru Steven, ambaye wakati mwingine huja katika show zetu hapa VOA, na amenieleza kule wametulia tu na wanaonyesha kwamba, wanaeleza kwamba wao wako tayari kurudi tena kwenye debe ili kumchagua rais
wao. Nafikiri wamepata ushauri na kupata ushauri wa Rais Uhuru Kenyatta, ambaye amezungumza hii leo kwamba hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi, watulie, na yeye rais amekushasema kwamba yeye amejipanga, yuko tayari kwenda kwenye hiyo wakati wa uchaguzi ukifika, kwenda kwenye debe tena, hana tatizo. Kwa nafikiri wamepokea ushauri vizuri sana wa Rais Uhuru Kenyatta.
Na sio nyeri
vile vile. Naam, nafikiri pia BMJ itabidi baadaye tuangalie kwa kina zaidi mara baada ya ripoti itakapokuja kutoka kwa majaji kueleza zaidi kwamba nini hasa kilichoonekana, kwamba je, zile fomu 34A zilikuwa na matatizo ni yapi? Inam. Kama ile udukuzi ulitokea ni katika maeneo gani? Kuna usaidi gani ambao umeonekana kuna? Lakini bado Kioko tayari naye kwenye line simu.
Ndio, lakini hata kabla ya Kioko ni unge mkono hayo unayosema Sunday, kwamba itakuwa ni muhimu sana, kwa sababu katika uchaguzi wa mwaka wa 2013 umekosolewa sana, kwa sababu wale majaji walitoa tu kauli hiyo na wakueleza kingine chochote. Na yale walieleza hata baadaye, kama mwezi mmoja miwili baadaye, pia hayakuwa na huo undani kueleza Wakenya, manake wale ndio wadau muhimu katika swala lote hili. Naona tuna muda mfupi sana Kioko, lakini karibu Josephat Kioko, najua una mengi, tueleze ni nini wanasema pande hiyo hapo ulipo Mombasa. Tuna kama dakika moja, Josephat Kioko.
Asante sana. Sherehe zimeripotiwa sehemu kadhaa na kuna wale wanakaribisha uamuzi wa mahakama, na sasa hivi niko na kijana ambaye yeye alikuwa ni karani katika kituo cha kupigisha kura, atueleze vile amepokea uamuzi huu. Jina ya kwanza
naitwa Emmanuel Daluka.
Asante sana Emmanuel, unapokeaje uamuzi wa mahakama hii ya juu hivi nchini Supreme Court?
Kwa kweli nimefurahia sana sikia leo. Kwa hivyo nakubali na heshima hiyo uamuzi wa mahakama, kwa maana ndio Supreme Court ni mahakama ya juu ya Kenya. Wewe ulikuwa karani katika vituo vya kupigia kura, ulishuhudia nini ambacho inaweza kuwa na changamoto? Changamoto zilikuwa kama kitu cha kwanza niseme, kulikuwa na ile shida ya education, ya voter education. Napata kulikuwa na wale assisted voters walikuwa wengi zaidi. Upande wa kusaidia,
Kioko, naona tutawakatiza, manake muda ndio huo. Tungependa kusikiliza mengi zaidi kutoka kwa huyo ambaye alikuwa karani katika uchaguzi uliopita, lakini katika matangazo yetu ya baadaye labda tutapata nafasi ya kuzungumza naye zaidi. Sandy Shomari, naona muda
umeshaka. Tukushukuru wasikilizaji wetu, tunaungana nasi kwenye VOA Express, tuungane tena hapo matangazo ya jioni. Jina langu ni Sandy Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.